ხსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. მე გადაცემას განმოგზობ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმრები არიან ქალბატონები ნინო ჩხობაძე, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარე და მანანა ქოჩლაძე, ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი. დილამ შვიდობის. მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს უკვე ვუთხარი, რომ საუბარი შეეხება თბილისის ტერიტორიაზე დაგეგმულ ორ მსხვილ პროექტს და მის შესაძლო ზემოქმედებას გარემოზე. გუშინ იყო შეხვედრა, ორი დამოუკიდებელი ველი შეხვედრა, ერთი ეხებოდა ერთ პროექტს, მეორე პროექტს. მე მინდა რომ ბუნებრივია თქვენ ორივე ზრდანდებით საქმის კურსში, მინდა რომ თითოეულმა თქვენგანმა ისაუბროს იმ პროექტების შესახებ, ერთი შეეხება, აღარ გავასაიდუმლო, ბუნებრივია, თბილისის შემოვლით რკინიგზას და მეორე საავტომობილო გზას ესტაკადას, როგორც უძახიან, რომელმაც სავაროდან ძიურის თავზე უნდა გადაიაროს. აბატონ ნინო, ქრონოლოგიურად დავიწყოთ მაშინ რკინიგზის და
მოგესალმებით მსმენელს და ძალიან დიდი მადლობა რომ მომიცეს საშუალება რომ გამოსულიყავ. ნუ რა უნდა ვთქვა, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ცოტა უცნაური რაღაცასთან საქმე, იმიტომ რომ კი შემოვლითი გზის პროექტი თავისთავად ძალიან საინტერესოა და არის აუცილებელი თითქოს თბილისისთვის, მაგრამ არის მეორე ნაკეთი, რა ზემოქმედებას იქონიებს ეს პროექტი ზოგადად გარემოსთვის. ახლა ჩვენი პირველი კვლევები ეხებოდა გარემოს ზემოქმედების შეფასებას და ამაზე იყო განხილვა, რომელიც იყო უკვე 3 სექტემბერს, ესე ვთქვათ, ცნობილი საზოგადოებისთვის, ოღონდ ვიტყვი ესე არასაზოგადოებისთვის, ანუ ვიწრო საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ და სამწუხაროდ ეს დოკუმენტი დაიკიდა მხოლოდ ინგლისურ ენაზე და მხოლოდ იმ ხალხისთვის, ვისაც შეეძლო, ესე ვთქვათ, ინტერნეტით სარგებლობა. მეორე საკითხია, რომ მე მგონი თბილისელებს ყველას უნდა აღელვებდეს, იმიტომ რომ ის ეხება ისეთ ტერიტორიებს, რომელიც თბილისისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით თბილისის ზღვა და თავისთავად ჩვენი პროტესტი არ ვიტყოდი, მაგრამ შეშფოთება იყო რა მოუვა საბოლოო ჯამში ამ პროექტს. Ну, გუშინ ჩვენ გავარკვიეთ შეხვედრაზე თურმე მხოლოდ გუშინ შეიტანეს ოფიციალურად უკვე საქართველოს კანონმდებლობით ეს გარემოს ზემოქმედების შეფასება სამინისტროში, ანუ განაცხადის სახით ნებართვის ასახებად და ძალიან უცნაური რაღაც აღმოვაჩინეთ, რომ ჩვენ თურმე არა ერთი გეზე შეგვა, არამედ ორი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად განსხვავებული პარამეტრებით არის ერთიც და მეორეც. რაც ჩვენი აზრით აბსოლუტურად დაუშვებელია, იმიტომ რომ ჯერ საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა გაიგონ, რას ვაკეთებთ და მერე უნდა ვილაპარაკოთ ნებისმიერ დონორთან, რა გვინდა თუ არ გვინდა. ასე რომ ეს პრობლემატური თემა არის ჩვენთვის. ეხება თუ არა სენსიტიურ ზონებს? ეხება, იმიტომ რომ ყველაზე საშინელება რაც არის ამაში ის, რომ ჯერ ერთი თბილისის ზღვა არის სასმელი რეზერვუარი და გარკვეული ზემოქმედება უდაოდ იქნება. მეორე საკითხია, რომ ეხება დაცულ ტერიტორიებს, ეხება მოსახლეობას, უკვე შეშფოთების საგანია და თავისთავად ის არის ისეთ ცივცეში გავრცელებული, ისე ხდება ამის გადატანა, რომ გარკვეულ, ესე ვთქვათ, მსჯელობის საგანი უნდა მოხდეს, რამდენად შესაძლებელი. ახლა იქ იყო ალტერნატივები წარმოდგენილი, ჩვენ ვიცახოთით, რომ არ არის ეს ალტერნატივები შესატყვისი ერთმანეთთან და ეს არ შეიძლება განიხილოს ალტერნატივად. მე ვიცი, რომ ზიანდება ძალიან ბევრი ლანდშაფტი და, ნუ, არ ვიცი, პრაქტიკულად ყველაფერი გაუგებარია. თუმცა ოფიციალური განხილვა არის დანიშნული 30 ნოემბერს. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა ემზადება იმისთვის, რომ გარკვეული შეკითხვები დასვას ამ პროექტთან დაკავშირებით, თუმცა უკვე აღარ ვიცით, რომელ პროექტთან მიმართება. შენ კიდე ერთხელ ვამბობ, ორი გეზე შეგვაქვს.
ოფიციალური განხილვა რას ნიშნავს, ქალბატონინო, რომ
ანუ კანონმდებლობით რაც არის დადგენილ ვადაში, კომპანიამ უნდა ჩაატაროს განხილვები საზოგადოებასთან. ეს არის მათი ვალდებულება, ეს არის 45 დღიანი თვალმშლება პროცედურა განსხვავებით, ესე ვთქვათ, დონორთან მიმართებაში, ანუ ბიარცა 120 დღიანი პროცედურა. ჩვენ სამწუხაროდ ჩვენ ყველაფერი შეკვეცილი გვაქვს და პრაქტიკულად ისე გამოდის, რომ ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი თბილისისთვის პროექტი შეიძლება ვერ მოესწროს განხილვისთვის. ჩემი პერსონალური და სუბიექტური აღშფოთება გამოიწვია იმან, რომ დოკუმენტი არა ფართო სპეციალისტების მსჯელობის საგანი გახდა, არამედ გახდა მოსახლეობის მსჯელობის საგანი, რომელიც შეიძლება ძალიან დიდ პატივს ჰქონდა ყველა მოსახლეს, ვისაც ეს ეხება თავისთავად, მაგრამ ტექნიკური დეტალები შეიძლება მათ ვერ გაარკვიონ, რა ზიანი საბოლოო ჯამში შეიძლება მიადგეს მთელ ლანდშაფტს და სხვა საკითხია უკვე რა მოუვა იმ არსებულ რკინიგზას, როგორ იქნება მისი დემონტაჟი, სად იქნება განთავსება ნარჩენები და ასე შემდეგ. ანუ აქ არის მთელი კომპლექსი საკითხების, რომელიც არის განსახილველი მრავალი სპეციალისტების მიერ პირველ რიგში თავის თავად მოსახლეობამდე იყოს თავიდან ბოლომდე ინფორმირებული და არა მარტო მოსახლეობა უნდა იყოს ინფორმირებული. თბილისი არის დედაქალაქი საქართველოს. არამედ ყველასთვის არის ეს საინტერესო და განსაკუთრებულად რა თქმა უნდა არსებობს ოპონენტები რომელიც გეუბნებიან რომ რა პრობლემაა, მაგრამ ქუთაისიდან წამოსული ადამიანი თელავში უნდა ჩამოვიდეს დიდუბეში, გადაჭდეს მეტროში, წავიდეს სამგორში, დაჭდეს მეორე ხაზზე და ისე გაემგზავროს ესე ვთქვა თელავში.
ეხა ვიდრე შეკითხვას დავსვამდე შემდგომს მინდა ქალბატონ მანანას ვთხოვო იმ თუკი ამ პროექტთან დაკავშირებით გსურთ რა იმის დამატება და იმ პროექტზე რომელზეც საუბარი იყო გუშინ ბიოლის ფონდში და რომელიც ეხებოდა მზიურის.
ამჟამად ვერაფერს ვერ დავამატებ, მაგრამ მინდა რომ აი ვთქვათ გადავიდე მზიურზე. იმ მომენტით რომ ერთადერთი მთავარი პრობლემა რაც არის ქვეყანაში ეს არის რომ გადაწყვეტილებები მიიღება სპონტანურად ჩემი აზრით და არანაირი განხილვა არ ხდება არც სპეციალისტების და პრინციპში არც მოსახლეობის ხო გუშინ ვთქვათ რკინიგზამ გითხრა რომ მოსახლეობასთან ისიხილავს. მოსახლეობასთან ისიხილავს საინფორმაციო ბუკლეტებით. და იმ მოსახლეობასთან ვინც გადასასახლებელი იქნება, ამას განხილვა არ ქვია. განხილვა ქვია, როდესაც მოსახლეობის ფართო ფენები ყავს ჩართული, რომლებიც თავიანთ ინტერესებს გამოხატავენ, ზოგი ბიზნეს, ზოგი რაღაცას. რა შეეხება მზიურს, აქ კიდევ უფრო სავალალო მდგომარეობა არის, იმიტომ რომ ვინაიდან აქ დონორი არ აკვავს და ეს ფონდის ქალაქის ბიუჯეტიდან საერთოდ პროექტის ღირებულებაც კი არ ვიცით. გუშინ პროექტის განმახორციელებელმა განაცხადა უარი, რომ ეთქვა რა ჯდება ეს პროექტი და თქვა რომ იმართეთ მერიას. მერის მონაცემები ჩვენ ვიცით, რომ ეს 30 მილიონი ლარი ჯდება, თუმცა გუშინ წარმოდგენილი პროექტი ასევე ძლიერ განსხვავდებოდა იმ პროექტისგან, რომელიც ამ ივნისში იყო გამოფენილი და დაწყებული და პროექტის შემსრულებელმა ეს ახსნა იმითი, რომ ეს თურმე ცოცხალი პროექტია და თან აპროექტებენ და თან აშენებენ.
ანუ ოფიციალურად დაწყებულია.
ოფიციალურად დაშენებულია, მიმდინარეობს მშენებლობა, მაგრამ თან მიმდინარეობს პროექტირება და თან მიმდინარეობს მშენებლობა. ახლა გუშინდელ წარმოდგენილ პროექტში რაღაცა ცვლილებები იყო წინა პროექტთან შედარებით უკეთესობისკენ, თუმცა ეს არ გუწყეტავს მთავარ პრობლემას. თქვენ იცით, რომ მერიამ გააუქმა მზიურის აქტიური დასვენების ზონის სტატუსი და გადაიყვანა ის ჩვეულებრივ რეჟიმშია. და იცმება კითხვა, რატომ მოხდა ეს? თუ როგორც პროექტი და მერია მინდა ახალგაზრდებით აღნიშნოთ, რომ ამ შეხვედრაზე არ მოვიდა. თუ როგორც პროექტი შემსრულებელი იძახის, აქ უნდა იყოს რაღაცა მწვანე საფარი და ახალი პარკი შემართოს თბილისს, რატო ეხსნება ეს სტატუსი, ხო? გაურკვეველია სრულად. მაგრამ არის მეორე მოსაზრება, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ ჩვენ ყოველდღიურობაში, იჭრება გზა, კეთდება ინფრასტრუქტურა, ამის მერე გარშემო სოკოებებით იწყებენ ძდას სახლები. ანუ ლაპარაკია იმაზე, რომ ჩვენ კიდევ ერთ დამატებას შესაძლებელია მზიურის ადგილას რამოდენიმე წელიწადში მივიღოთ რაღაცა კიდევ ერთი უშნო უბანი თბილისში, არ შემეშინება ამ სიტყვის და მეორე მომენტი იყო პროექტის შემსრულებელი ამ იძახდა რომ ვერ არის ჭკა ძალიან დაბინძურებულია რომ იქ კოლექტორები არ მუშაობს, იქ გახეთქილია, რაც ყველაფერში მეთანხმები რა ზელაპარაკი და რატომღაც ამ გზის პროექტზე მიბმულია კოლექტორი. იცით რა, როგორ ახლა ყველგან გზა უნდა გავიყვანოთ თავიდან იმისთვის რომ თბილისის საკანალიზაციო სისტემა აღვადგინოთ და საერთოდ იცით რაღაცა ძალიან დიდი გაუგებრობა არის სად გზა, სად კოლექტორი, რატო არის კოლექტორი შემარბილებელი ღონისძიება გზის გაყვანის, იცით? და რაც თავარი ამ შემთხვევაში როგორც ვიძახი ვინაიდან დონორი არ აკვავს, გარემოზე ზემოქმედების შეფასება არ მომზადდა, იმიტომ რომ ჩვენი კანონმდებლობა ბევრ საკითხებზე არ ითხოვს გარემოს ზემოქმედების შეფასებას, მათ შორის ამაზე. შესაბამისად მოსახლეობა საერთოდ არ აქვს ინფორმაცია რა ხდება და საერთოდ არ მიუღია მონაწილეობა გადაწყვეტილებებში, იმისევე როგორც იმ არქიტექტურულ საზოგადოებას თუ იმ გარემოს დამცველებს, რომელიც გუშინ იყვნენ ბოლის ფონდში შეკრებილი. ანუ პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ გადაწყვეტილების მიმღებთ ამ ქვეყანაში სამწუხაროდ არაინტერესებთ მოსახლეობის აზრი. მე მესმის, რომ ისინი კეთილი ინიციატივებით გამოდიან და მაგრამ ნუ არსებობს ეს გამოთქმა კეთილი სურვილებითო, მივედითო, ჯოჯოხეთამდეო და აი ძალიან მეშინია რომ ზიური რომ და ჩვენ გავითვალისწინოთ რომ ქალაქში პარკები არა გვაქვს ძალიან დიდი პრობლემატური საკითხია ეს თავისთავად და გუშინ საინტერესო რამე აღნიშნა ბატონო ლადვარდოსანიძემ იმის შემდეგ რაც თბილისმა შემოიერთა ეს სოფლები ჩვენ ახლა უკვე გვაქვს სამ სოფლიო სტანდარტებით ის რა ქვია კვადრატული მეტრი უშენი მიწა რაც უნდა მოდიოდეს თვითონ მოსახლეზე, მაგრამ ეს არის ძალიან ხელოვნური, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ თუ წავკიში არ დაუსახლებელი, ეს არანაირად არ გვიცვლის საბურთალოზე და ვაკეში მაცხოვრებელთა პრობლემას.
ამას შეიძლება დავამტ გავაგრძელებდი ასე რომ არა მარტო მზიურს მოეხსნა დაახლოებით 40-მდე ობიექტს მოეხსნა სტატუსი რეკრეაციული ზონის, ანუ ჩვენ საერთოდ არ გვექნება ქალაქში ცენტრალური.
ჩვენ რა უხსნათ, რას ნიშნავს სტატუსი რომ ეხნება რისი უფლება?
ანუ ამ შემთხვევაში ეძლევა მშენებლობის უშფლება თუნდაც ნებისმიერ პარკში, რომელსაც მოეხსნა ესეთი სტატუსი.
და მწვანე
ზოლი უნდა თავისუფალი არის ქმედებაში ამ შემთხვევაში მერია. მაგრამ აქ მე ერთი ძალიან უცნაური რაღაცა გამახსენდა, იგივე რკინიგზასთან დაკავშირებითაც ჩვენ გქონდა იგივე რომ ჩვენ ეს ცოცხალი პროექტია და ანუ ვიცვლებით ყოველ წუთას და სულ მახსენდება ერთი შემთხვევა 92 წელს თქვენ გახსოვთ რა წლები იყო ეს, ზუგდიდში აშენებდნენ აეროპორტს და ჩვენი გვიხსნიდან იქ საზოგადოება რომ თურმე აეროპორტს აშენებენ ახალი მეთოდით, ანუ თან აშენებენ და თან აპროექტებენ და ნუ საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ 11 მეტრიანი პალასა, რომელიც იყო რატომღაც ასფალტით დაფარული და აი ესეთ გაზ ეს შუა ჩაის პლანტაციებში, აი ესეთ სიტუაცია მივიღეთ და ძალიან მაგონი ჩამ სიტუაციას და ეს არის გაურკვეველი. თუ კლინიკასთან მართლა გვყავს დონორი და შეიძლება რაღაც ემოქმედება, იმიტომ რომ ეს იმდენად საქართველოს კანონმდებლობით არ არის მოთხოვნა, რამდენადაც არის მოთხოვნა პრაქტიკულად საერთაშორისო დონორების მიერ, რომ იყოს გარემოსდამოკიდებლების შეფასება. აქ არ არის ესა და კიდევ ერთი თვისება, რომელიც ორივე პროექტს ახასიათებს. ეს ორივე პროექტი არის ძალიან ძველი პროექტები. ზიურის პროექტი არის ძალიან ძველი, დაახლოებით 50-იანი წლების, როცა მეთამოედნის რეკონსტრუქცია ხდებოდა, მაშინ იყო ეს იდეა პირველად გაკეთებული და კინიგზა შემოვლითი გზა აგრეთვე ძალიან ძველია და ფაქტიურად ეს ალტერნატივები თავის დროზეც იყო განხილული. ანუ არაფერი სიახლე ამაში არ არის და
თქვენ ძალიან სიახლე ალბათ ჩემთვის პირადად და ბევრი მსმენელისთვის.
არა, ეს იცოდა იმ საზოგადოებამ, რომელიც თავის დროზე ამაზე მუშაობდა. საქართველოში არის ძალიან ბევრი პროექტები დაპროექტებული, მათ შორის შეერთებაც არის ხავის ზღვის და კასპიის ზღვის, ესეთი პროექტიც არსებობდა, ანუ თუ იმასაც დავიწყებ და ხორციელებ ძალიან საინტერესო იქნება.
გვირაბით ხომ არა?
არა, კანალებით, ესე იგი თაში. უნდა გავთხაროთ შუაში.
სვენას უტყერებ საქართველოს რკინიგზის პროექტი, მე რაც მიდევს აქ დოკუმენტი 290 მილიონ ევრო არის შეფასებული და ხელისუფლებას აქვს იმედი რომ ევროპის რეკონსტრუქციის ბანკისგან მიიღებს ამ სესხს, ხო?
ამაზე სესხია და
და ამისათვის არის საჭირო რომ ასე ვთქვათ გარემოს დამცველები მოიწონოთ ეს.
არა, ეს არის შესაბამისი პროცედურა.
არა, ნუ იცით
რა გაქვთ, რა ბერკეტი გაქვთ
ანუ? ბერკეტი გვაქვს, ამჯერად გვაქვს ბერკეტი ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკს და კიდევ ერთი ბანკი მას შეიძლება მიიღოს მონაწილეობა, ევროპის საინვესტიციო ბანკი. მათ აქვს საკუთარი გარემოს დაცვითი პოლიტიკა და სოციალური დაცვის პოლიტიკა და ეს პოლიტიკებში გაწერილი არის რა სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებთ ეს პროექტი იმისთვის რომ ჯერ განსახილველად შევიდეს მარტო ევროპის რეკონსტრუქციის დირექტორთა საბჭოზე. სამწუხაროდ, ну, ეს ბევრი პროცედურული მომენტით არ აკმაყოფილებს ეს პროექტი ჯერჯერობით კლინიკზა, მაგრამ იქ არის კათრინსაც მითითებული ასეთ რაღაცები, რომ პირველ რიგში უნდა დაცულიყო საქართველოს კანონმდებლობა. ხა საქართველოს კანონმდებლობით ეროვნულ პარკებში ტრადიციული გამოყენების ზონებშიც კი არ არის დაშვებული რკინიგზა, გადამცემი ხაზები, ну, ეს არ არის ტრადიციული საქმიანობა.
ნავთობმოპოვება და ასე
შემდეგ. და ეს ბევრი რამე არ არის დაშვებული. თუმცა ჩვენ ყოველფეხის ნაღბიჯზე ხვდებით აი ესეთ დარღვევას, როდესაც მათ შორის ბანკების დაფინანსებული პროექტებში ცდილობს მთავრობა რომ გვერდი აუაროს, უბრალოდ არ ეტყვის თქვათ რომ ეს არის ეროვნული პარკის ტერიტორია. ბევრი ასეთი აი გაგეცინებათ და მაგრამ როგორც კი ხდება საზოგადოების რეაგირება იმაზე პირველ რიგში რომ შენ კი ხარ ბანკი, მაგრამ ეს ბანკები არ არიან ჩვეულებრივი ბანკები, ეს არის უცხო ქვეყანაში მცხოვრებთა გადასახადებიდან შეკრებილი ფულის ბანკი, ხო? ანუ ის უცხოელი მოსახლეობაც ძალიან და არასამთავრობო ორგანიზაციები ევროპაში ძალიან აქტიურად აკვირდებიან, რასაკეთებენ ეს ბანკები, რა ტიპის განვითარება მოაქვთ ჩვენთან და ჩვენ ჩვენი მხრივ გვაქვს ესეთი ბერკეტები, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი გაწერილია. მაგრამ ერთი მომენტია, თუ უფრო ადვილია, თუ უფრო ცივილურია იმუშაო, თქვა, საერთაშორისო დონორებთან, მეორე მომენტია, რომ ეს ცივილურობის მომენტი რატომღაც იკარგება ჩვენ მთავრობასთან მუშაობაში, როდესაც თქვა წერილს წერდა, პასუხს ელოდები ერთი თვე და მე ვალდებული კი არა ხარ, იძულებული ხარ სასამართლოში წავიდე, თუმცა ეს სასამართლო არანაირად არ გიწყვიტავს შენ, არანაირ მას, იმიტომ რომ შეიძლება სამი წელი გრძელდებოდეს და მანამდე დაიხუროს ეს ობიექტი, საერთო სანამ სასამართლო გადაწყვეტილებას მიიღებ. ამის მერე იწყება ასეთი უფრო რადიკალიზაცია რაღაცა მოთხოვნების. ახლა ყველა პროექტზე რასაკურველია ეს არ ხდება, იმიტომ რომ გააჩნია რამდენად მძიმე არის ის ზემოქმედება, მაგრამ საბოლოო ჯამში, მაგალითად აი ტყეების კამპანიამ რა ჩვენ გვაჩვენა, გაიძულებენ რომ რადიკალური გახდე და რაც შეიძლება რადიკალურ მეთოდებს მიმართ.
რადიკალურს უწოდებთ აქციებს?
მარტო აქციებს არა, იცით რა არის, აქცია ხა გაპროტესტ გამოხალთვის ერთ-ერთი ფორმა, მაგრამ უკვე მერე იწებ იგზებნას რაღაცა გამოჩხრიკო თქვა პროკურატურას მიმ. ანუ იწებ უფრო და უფრო ღმად ჩაძიებას იმ საკითხებში, რომელიც პრინციპში არ არის ხა გარემოს დამცველების საქმე, მაგრამ იძულებულები ვართ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ზემოქმედება გაუკეთოთ და მაგრამ მეორეს ხოლმე იმდენად ცოტა გარემოს დაცვით ორგანიზაცია არის და იმდენად ბევრი პრობლემა არის და საქართველოს კანონმდებლობის შესუსტება მიმდინარეობს ძალიან აქტიურად ამ მიმართებით. მაგალითად ახლა გეტყვით იმისთვის, რომ ხო EBRD პროექტ მიიღო დაფინანსება ევროპის რეკონსტრუქციის ბანკის პროექტი ჩავისყვის გადამწერმი ხაზისთვის, ისინი ცდილობენ ახლა მაგალითად რომ შეცვალონ ტყის კოდექსში 25 და 30 გრადუსი არის ამჟამად აკრძალული ჭრები და 25 გრადუსზე დაუშვან ჭრები. ანუ ეს და მერე რასაკურველია იბერდეს რომ წარმოგენენ ეროვნულ კანონმდებლობას აკმაყოფილებს, იმიტომ რომ იქ დაშვებული იქნება, მაგრამ პრობლემა ის კი არ არის რატო ცვლიან ამ იმას, პრობლემა ის არის რა არესმით, რატო წერია ის რომ 25 გრადუსზე არ შეიძლება მოიჭრას, იმიტომ რომ გვექნება მეწყერები რაღაცა წაიღებს შენ გადამცემხად. აი ესეთი long term, როგორ ვთქვი, ხანგრძლივი დროიანი გათვლების სამწუხარო და არ არსებობს.
და ზარალი იქნება გაცილებით მეტი იგივე ეკონომიკაში,
თუნდაც
სერიოზული იქნება, საბოლოო ჯამში თვითონ პროექტი დაზარალდება, თუნდაც გაყვანილი, იმიტომ რომ იმას შეეკუთხება საფრთხე.
მე მინდა ფენს შევახსენო ჩვენი სტუმრები არიან ქალბატონები ნინო ჩხობაძე, საქართველოს მწვანე თამოძრობის თანათავმჯდომარე და ქალბატონი მანანა ქოჩლაძე, მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი, 988-327, ხოლო ეს ტელეფონი გვაქვს კლავ 988-327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ გაქვთ შეკითხვა ჩვენს სტუმრებთან შეგიძლიათ დარეკოთ. მინდა საგანგებო დავსვა ეს შეკითხვა, როდესაც თქვენ ბევრი გისმენთ ალბათ ახლაც და საერთოდაც ფიქრობენ, აი ხელისუფლება წარმოადგენს პროექტებს, რომელიც შემოიტანს ინვესტიციას და ამ პროექტების მიმდინარეობისას დასაქმდებიან ადამიანები, რაც ვიღაცას პრობლემას მოუხსნის დღეს ხვალ რაღაც დროის მანძილზე. ახლა რა ახირებული ხალხი ხართ, რაზე საუბრობთ, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? გძნობთ თუ არა, აი ასეთ არის თუ არა ასეთი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ ზოგადად? რატომ გეკითხებით, რამდენად ადეკვატურია საზოგადოების აქტიობა, ყურადღება, სიფხიზლე ასეთ თემების მიმართ? და თუ არ არის ადეკვატური, რატომ? როგორ გონიათ, ინფორმაციის უქონლობის გამო?
პირველ რიგში ინფორმაციის უქონლობის გამო. ძალიან ბევრ შემთხვევაში არის ინფორმაციის უქონლობის გამო. მე პირიქით გეტყვით, თუ პროექტი ახორციელებს ყველა გარემოს დაცვით ღონისძიებებს, ამ შემთხვევაში დასაქმება იზრდება მოსახლეობის. ანუ უფრო მეტი ძალისხმევა არის საჭირო. უფრო მეტი სამუშაო, აი თუ ესე მარტივად ვილაპარაკოთ რა, უფრო მეტი სამუშაო ადგილი შეიძლება გაჩნდეს. იმიტომ კი არა რომ ჩვენ ეს გვინდა, უბრალოდ იმიტომ რომ ეს უკეთესია მომავლისთვის.
მე ერთ რამეს დავუმატებდი, რასაკურველი არაინფორმირებულობა და კიდევ ესეთი სინდრომი, რომელსაც ქვია not in my backyard. ანუ არა ჩემეზოში არ და დანარჩენ მე არ მეხებოდ დანარჩენ რაც გინდა გიკეთებიათ. როგორც კი ახლა ჩვენ ბევრს მუშაობთ დაზარალებულ მოსახლეობასთან და აი ესეთი დიდი პროექტების დროს სანამ პროექტი მათ ინტერესებს არ ეხება, სანამ მათ აქვთ იმედი რომ რაღაცა კომპენსაციას მიიღებენ, რაღაც არაინტერესებს და როგორც კი ხდებიან რომ და იმ შემთხვევაშიც კი კომპენსაციას თუ მიიღებენ, შეიძლება მათ სხვა პრობლემები შეექმნათ, როგორც არის მეწყერი, რაღაცა რაღაცა იმ წუთში ხდებიან აქტიურები. ანუ პირველ რიგში ეს ინფორმაციის უკმარისობა, ხა თქვენ არ დაიჯეროთ, მაგრამ თბილისის მოსახლეობის გამოკითხვებით, თბილისი ძალიან ხშირად გადის ერთ-ერთ სუფთა ქალაქად სოფლიოში, იმიტომ რომ თურმე ჩვენ სხვა გვაქვს სუფთა ჰაერი, სუფთა წყალი, სუფთა
მოსახლეობა თურმის ასე.
ხო, მათ შორის ხმარობთ ეკოლოგიურ, იმიტომ რომ ყველაფერს ეკოლოგიურად სუფთას ვუწოდებთ. ჩვენ ქვეყანაში არ არის სტანდარტი, რას ნიშნავს ეკოლოგია. საერთოდ არ არსებობს ასეთი სტანდარტი, მაგრამ თუნდაც ის რასაც ასე არის გადმოღებული, ისიც არ არსებობს. მოსახლეობა თვლის, რომ ჩვენ კარგად ვცხოვრობთ, სუფთა გარემო, მაგრამ ამისი
სამწუხაროა ცოტა. აჰქმა.
არა, ეს არის ერთადერთი რაზეც, ერთადერთი რაც აწუხებთ ხოლმე, ეს არის ტყისჭრა. და ერთადერთი რაზეც გონებიან, თქვენ რა გარემოს დამცველები ხართ, თუ გაინტერესებთ, აგერი ტყის რაღაცა გაჩეხვა ვერ გააჩეროთ. ეს არის ხოლმე ყველაზე ესეთი დამწყვეტი
შე. ხო, მაგრამ ეს მარტო არ არის, ხო? ჩვენ და სამწუხაროდ თბილისში მაგალითად ძალიან ბევრი მოსახლე შემოსული, რომელმაც არც იცის რა სად რა გარემოში ცხოვრობს და ჩვენ ინფორმაციაც არ აქვს. დღევანდელი კანონმდებლობა პრაქტიკულად ყველაფერი დაშვებული. დაშვებულია რაც გინდა ის ჩაღვარა წყალში, რაც რამდენიც გინდა იმდენი ამოიღე, რაც გინდა ის გააფქვიე, იმიტომ ყველაფერი მოხსნილია.
აჰა. სვენელია ხაზზე ვალოდინეთ, დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ. დიდი ბოდიში რომ გავალოდინეთ, გისმენთ.
ალო.
გისმენთ ქალბატონ.
სამწუხაროდ იწერება ფასიანი გახდა და ცოტა ძალიან
ველოდინი.
არ როგორ გეკატრებათ. იცით მე თქვენ სტუმრებთან ესეთი შეკითხვა მაქვს. არ ჯობია აი იმას რომ ასე გავასწრისოთ ტყეები და მივყიდოთ არაბებს თუ ჩინელებს. თვითონ ხელისუფლებამ და სახელმწიფომ ხომ უნდა მოუაროს ტყეს. აი მე მახსოვს კომუნისტების დროს ერთი ხის მოჭრა 7 წელი ესე იგი აჯენდა 7 წელი ციხეში ვინც ხეს მოჭრდა და ყველა შეშინოდა ამისი. კანონი ძალიან გამკაცრებული იყო და ხელისუფლება და მთავრობა ყველანაირად იცავდა ტყეებს და ისიც რომ აბინძურებენ ტყეებს ექსკურსიების შემდეგ და ტოვებენ არჩენებს, იცით რა, უნდა გამკაცრდეს ჯარიმები და აუცილებლად უნდა დაწესდეს ასეთ ადამიანებზე ჯარიმები, თორე ისეა გაბინძურებული ტყეები და ისეთი ჩეხვა მიდის, ასე რომ ეჩეხა ჩვენ წინაპრებს ტყეები, მით უმეტეს ომა ძალიან განადგურა ხეტყე. მაშინ საერთოდ ტყეები აღარ დაგვჭირდა და ძალიან უნდა გამკაცრდეს კანონი. ხელისუფლება ადამიანების მიმართ ამკაცრებს კანონს და იჭერს, რატომ არ უნდა გამკაცრდეს ამ შემთხვევაში კანონი, რომ დაარიცოთ ტყე?
მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. მოსაზრება შეკითხვა მიყო.
ნეტყობა ტყე მაინც ძალიან ღმაძის ქართულ არქიტექტურში,
იმიტომ რომ ჩანს.
მაგრამ ერთი რაღაცა მინდა თქვა, მე ხა არა ვარ მომკრედ დრაკონული მეთოდების, ზოგადად განსაკუთრებით დღევანდელ პირობებში, როცა სოფლის მოსახლეობის დიდი ნაწილი არის დამოკიდებული ხეტყის მასალაზე, თუმცა აბსოლუტურად ვეთანხმები იმაში ქალბატონს, რომ რაღაცნაირად უნდა მოწესრიგდეს ამ სფეროში. პირველ რიგში უნდა ჩატარდეს მთლიანი ინვენტარიზაცია, რა გვაქვს ტყეები და ამის მერე დავითვალოთ რისი გაყიდვა შეიძლება და რისი არა და საერთოდ დავსვათ საკითხი აქვს კი საქართველოსი სამეურნეო დანიშნულება საქართველოს ტყეებს. ეს ერთი მომენტია, თუმცა ერთი რაღაცა მინდოდა, როცა ვლაპარაკობდით, დაბინძურება ექსკურსიების შემდეგ ეს რასაკურველია პრობლემაა, მაგრამ ეს არის ჩვენი კულტურის პრობლემა, ეს არის ჩვენი უპატივცემულობა. ერთი მხრივ ღმაძის არქეტიპში ეს ტყე, მაგრამ მეორე მხრივ ასევე ღმაძის ჩვენ არქეტიპში ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ დავარღვიოთ კანონი, იმიტომ რომ ეს ჩვენ ვართ.
და დატო ნაგავი და წახვიდა იქ.
ხო, და არა ვიღაცა სხვები და ეს რა მართლა უნდა გავყოთ, არის რაღაცა პოლიტიკური დონე, რომელზეც შეიძლება კანონმდებლობა გქონდეს, არის მერე მენეჯმენტის დონე, როცა ამას ავასრულებ თუ არ ავასრულებ, მაგრამ არის კიდე ეთნოფსიქოლოგიური დონე, რომელშიც სამწუხაროდ გარემოს დაცვა არის სადღაც ძალიან დაბლა და დღევანდელი ჩვენი მთავრობა არის აი ამისი ყველაზე კარგი მაგალითი, იმიტომ რომ მათ აი ამ თავენ ნეოლიბერტალიანულ ეკონომიკურ ხედვებში თუ რა ქვია, მიჩდე როგორ არის ოცნებებში. აი ეს გარემოს დაცვა სუ გამორჩათ და იმდენად გამორჩათ, რომ მე რო დავიწყეს ლაპარაკი და წავიკითხე ნეოლიბერტალიანების შრომები, იმათაც კი აქვთ რაღაცები გარემოს დაცვაზე, განსხვავებით ჩვენი ახალი ეკონომიკური სკოლის და ასე შემდეგ წარმომადგენლებისგან.
ესეც ესეა და მეორე მხრივ არის ის მომენტი, რომ მე მაგალითად ვეთანხმები იმაში, რომ ალბათ სადღაც უფრო მეტად სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს საკუთარ ტყის მასივებზე და არა სხვა, იმიტომ რომ ჩვენნაირ ტიპის ქვეყანაში, როცა მართალია მან რასაც ამბობს, რომ როცა ეს ტყეები უფრო დაცვითი ხასიათს ატარებს და უფრო მეტად არის მნიშვნელოვანი, და თუმდაც ჩვენი ფიზიკური დაცვისთვის არის, იმიტომ რომ ტყეები ძალიან ბევრ შემთხვევაში განაპირობებენ არამეწყრული პროცესების განვითარებას. თავისთავად ამას უფრო მეტად შეუძლია მიხედოს სახელმწიფომ და არაკომერციულმა სტრუქტურამ, რომლის ყველაზე მთავარი ინტერესი მაინც და მაინც არის რაღაცა სარგებლის მიღება. ანუ ეს უნდა იყოს სახელმწიფო ზრუნველობისაგანი. და მე ჩემთვის მისაღებია ეს პოზიცია, რომ ეს უნდა გამკეთდეთ, მაგრამ დრაკონული მეთოდებს აგრეთვე ვეთანხმები, რომ მანდამაც მიღება არ შეიძლება, იმიტომ რომ როდემდე უნდა გავზარდოთ ზიანის მიყენება, ანუ რადომდე უნდა გავზარდოთ დრაკონული კანონმდებლობა და დავიჭიროთ საწყალი გლეხი, და სინამდვილეში ამისობაში შეიძლება მოიჩეხოს ძალიან დიდი მასივები აბსოლუტურად ლეგალურად, იმიტომ რომ კომერციულად ლიცენზია არის გაცემული. ვის ვებრძოლოთ? აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, და ძალიან ბევრ შემთხვევაში დრაკონული კანონმდებლობა იწვევს უკურეაქციას, ანუ შენ საბოლოო ჯამში არა დაცვას იღებ, არამედ ჭრას იღებ უფრო მეტად. ეს ძალიან საინტერესო ფაქტორია, მაგრამ ეს ესეა. დღეს ტყეები იჩეხება, იმიტომ რომ მოსახლეობა თვლის, რომ ამას ადრე თუ გვიან გაყიდიან და მოდი ახლა დროზე მოუჭრათ.
და სარგებელი სიტყვა რამდენჯერ მეახსენა ქალბატონმა ნინომ, რომ აი სარგებლის მიღება უნდა, მაგრამ სინამდვილეში ვისთორე თქვენ მოიხსენებათ სარგებელ ეკოლოგია უდრის სარგებელს და პირიქით.
ეს არის ცნობიერების პრობლემა, იმიტომ რომ ეხლა ახსენეთ და ცნობიერების პრობლემა ჩვენ რატომ სახელმწიფოში დავამთავრე?
სამწუხაროდ ჩვენი დრო არ დასრულდა ამ თემაზე.
ხო, მაგრამ ეს არის ის, რომ როცა ეკონომიკა წინ უსწრებს ეკოლოგიას, დღევანდელი საზოგადოება ამბობს ეკოლოგია უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ეკონომიკა. და ის უფრო კარგი ეკონომიკა.
აუცილებლად გაგრძელდება ჩვენს ეთერში გარემოს დაცვის საკითხებზე საუბარი. დიდი მადლობა ნინო ჩხობაძე და მარინა ქოჩლაძე გახდნენ ჩვენი სტუმრები. გადაცემას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.